Dan il-programm u miġġub lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Nsemmilkom eżissa mija ta' Campus FM, jina Karl Mifsud, nsemmilkom għal dan il-program, il-ħames wieħed f'dan l-istaġun tagħna hawnhekk fuq Campus FM ukoll. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu komdi u lesti għal dan il-program. Nfakkarkom illi jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon fuq 2 5 9 1 1 0 1 jew 2 jew 3 fejn hemm Ian Rachel. Elaine u Annabelle lesti biex jgħinukom li fukoll tistgħu titlu fil-Facebook pages tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo jew inkella tagħmlu dan permezz tal-littra elektronika lifelonglearning@gov.mt. Min hu l-mistieden tagħna tal-lum? Illum huwa Joseph Kirkop, koordinatur u kollega tiegħi wkoll f'dan id-direttorat, fejn fl-ewwel parti, ovvjament u kif drajtu, ħansiru nafu iktar dwaru u mbagħad fit-tieni parti ħammorru daqsxejn lura fiż-żmien u minn fejn beda il-lifelong learning, it-tagħlim tul il-ħajja. Min kien l-idea ta' dan it-tagħlim tul il-ħajja? Ma nkunu nafu iktar dwar dan fit-tieni parti tal-programm tagħna. Insellimlek Joseph, u grazzi tal-li oġbok tiġi hawnhekk fil-programm tagħna.
Insellem li lek u semmija kollu ta' dan l-istazzjoni.
Palma tafu, l-ewwel parti, kunna nafu daqsxejn, nsiru nafu daqsxejn lill-mistiedna tagħna b'mod każwali, b'mod hekk, jiġifieri issa qegħdin nieħdu kafe, immaġinaw nieħdu kafe relaxed hekk, jiġifieri qed insiru nafuhom bil-mod il-mod.
Mela darba oħra m'issek ġibtli kafe vera.
Mhux vera, mhux vera. Mela, Joe, x'inhu r-rwol tiegħek bħala koordinatur fih dan id-direttorat?
Mela, ħajkolli nikkoreġik, jiena m'inhiex koordinatur. Mela jiena naħdem full-time il-lifelong learning. U jiena nagħmel żewġ affarijiet. Nieħu ħsieb kemm l-akkreditazzjoni, jiġifieri nieħu ħsieb li kull kors li nofru bħala lifelong learning ikun akkreditat, kif ukoll nieħu ħsieb il-medja u l-events, jiġifieri dawk l-attivitajiet kollha li jsiru permezz tal-lifelong learning inkun qed nieħu ħsiebhom jien nikkoordina, eccetera, eccetera.
Tajpis. Meta ngħidu accreditation għall-semmija tagħna, jiġifieri x'ikun eżattament ix-xogħol hemmhekk, x'ikun qed isir eżattament?
Mela, jirrikjedi ħafna xogħol. Mela, li jiġri huwa dan. Mela ejja ngħidu pereżempju ħa nagħmlu l-akkreditazzjoni taċ-Chinese Mandarin pereżempju mort suġġett naqra.
U dak nofruh. Mhux
komuni. Għax aħna nofruh eżattament. Mela, issa ovvjament jiena ma nafx Ċiniż. M'għandix idea ta' Ċiniż, mela li nagħmel jiena meta niġu biex nakkreditaw iċ-Ċiniż li jiġri huwa dan. Mela jiena rrid insib espert, meta qed nitkellmu espert jiġifieri jkun għalliem li għallem iċ-Ċiniż. Issa. U dan nagħri li se jkun qiegħed jgħinni biex jiena nimla dik il-formola l-applikazzjoni biex aħna napplikaw u nakkreditaw il-kors. Mela li jiġri huwa dan, naqbdu il-kurrikulum is-syllabus tal-kors ta' Ċiniż. Per eżempju, qed nitkellmu hemm QF Level 1, jiġifieri l-ewwel level. U hemmhekk dan l-espert lili ikun qed jgħinni noħorġu l-learning outcomes ta' dan il-kors MQF1 biex jiena nimla l-applikazzjoni fejn nibda nispjega biċċa biċċa x'inhu l-learning outcomes, jiġifieri fejn sa jasal l-istudent meta jispiċċa l-level 1, mbagħad hemmhekk aħna napplikaw. U jiġi akkreditat u ġviri meta l-istudenti mbagħad jagħmlu l-kors ikollhom il-ċertifikat MQF1 li jkun akkreditat. Jiġifieri mhux bħal meta inti jkollok certificate of attendance, imma lejk kollok ċertifikat li jgħod li jisba.
Jiġifieri eżattament Joseph, meta ngħidu MQF level 1 jkun qed jidher fuq iċ-ċertifikat, jiġifieri daw jista' jmorru jippreżentawh għax-xogħol jew jista' jippreżentawh jiddaħluh
fuq tagħhom ukoll. Meta aħna qed ngħidu li qed nakkreditawh, da mhux nakkreditaw jiena. It-tikkreditah l-MFHEA, ġviri l-Malta Further and Higher Education Authority. Ġviri l-autorità li ta' kredita l-courses. Ġviri kem tal-università, kem tal-junior college, kem tal-MCAST, kem tana, ġviri kull ċertifikat li kun akkreditat mill-Malta Further and Higher Education Authority, effisser li jott. U jott mux għalaw Malta biss, ġviri għak jek s-sifer inti fl-Europa, u tippreżentaħ, dana ikun jiswa. Ġi, per eżempju, jekk inti għandek ċertifikat ġibtu mill-Ingilterra, ikun tal-Olaf, per eżempju. Ma ta' mhux Olaf, ta' huwa tal-MFHEA. L-istess ħaġa, imma ikun akkreditat. Ġi, tmur fejt mur, dana jirrikonoxxuh.
Tajb, tajb ħafna.
Mhux bħal meta jien naf jiena pereżempju nista' nkun qed nagħti privat ta' suġġett partikolari. U l-istudenti tiegħi niddeċiedi li intihom ċertifikat fl-aħħar tas-sena, dak ma jkun jiswa xejn. Dik id-differenza li aħna l-korsi stagħna huma kreditati.
Trid nfakru hemm daqsxejn il-livelli li aħna nofru fi dan id-direttorat tal-lezzjoni tagħna, ġifieri aħna semmejna minn QF level 1.
Għandek MQF 1, MQF 2, MQF 3. Mbagħad għandna wkoll MQF 4, aħna nofru courses fejn huma years u għas-sekk, għall-low level, u kif ukoll l-MQF level 5 li hija diploma.
Eżatt, eżatt.
Per eżempju, bħalissa tniftakar illi aħna nofru diploma fil- business management.
Business management, tajjeb wis, tajjeb wis. Meta, bażikament kemm ilek f'dan ix-xogħol, ġo, bżda poko.
Illi għal dawn l-aħħar 5 snin.
5 snin, tajjeb wis. U x'ġalek titħol f'dan ix-xogħol, għaliex?
Mela, jiena l-ewwel qabel kont naħdem għalliem tal-mużika ġo diversi scale tal-istat sekondarji. U kont nagħlem ukoll part-time ma' lifelong learning, kont nagħlem il-mużika. Għaliex qabel l-iskola tal-mużika kienet taħt il-kappa parti tal-lifelong learning. U kont nara kif jaħdmu dal-affajt u kien interessani. Bat niftakar kien hemm ħarġet call for application ta' Accreditation and Assessment Administrator u niftakar kont tfajt l-applikazzjoni u b'xorta tajt ma kont intasil tiena.
Tajjeb wis, tajjeb. All right. Hemm affajt oħra, għadha kif semmejthom ta' forsi minn barra xogħol li tagħmel ġol direttur stess li tagħmel inti ġifieri semmejtilna l-mużika, ġifieri naħseb il-mużika hija praticament il-ħajja tiegħek u ġbera ġew. Jew tliet kwarti tal-ħajja tiegħek forsi.
Li naħseb il-mużika nista' ngħid li ħajt illum. Ġifieri mhux ħanejt illi xogħol huwa part-time, imma inti dejjem ikun hemmhekk xi ħaġa li tħobb tagħmel. Ġifieri għal kemm ix-xogħol inħobbu jiena, però mbagħad malli nispiċċa il-ħin tax-xogħol xi noħroġ mill-offiċċju, jiena ħajti m'hemmhekk tibda l-mużika mill-ewwel. Infatti tantu hekk illum il-ġurnata għandi skola tiegħi. Flimkien Maritjen, partner, u nagħlmu ġifieri diversi strumenti, nalmu l-kant, għanna kkor tal-iskola, għanna teachers jaħdmu magħna, ġifieri nkollu għaddej on the go. Apparti jekk imbagħad għandi nieħuħsib band l-indoqgħu tiġijiet, x'inkont għandi kollox xi kunċert l-ewwel hemm, indoqgħu ma' diversi orkestri wkoll, li hemm għaddejjin.
U ngħidulhom is-semmija x'instrument iddoqq ġo jew Sigrit, nżomuk sigrit.
Min jaf, ninaħseb.
Jaf, eżatt.
Kħad jaf xinu, trombetta jena.
Eżatt.
Issa, ħanajt din għara, ħanara etnara redenta u sound engineer, zgur jibda jitħa. Għax, ħafna jajdu jien indoq il-koronetta, mentri dik hija reżija, iddoq trombetta, għaliex. Għaliex trombetta, bl-Inglis hija trumpet. Il-kelma koronetta ġiha mill-kelma cornet. Ġifieri jiena m'għandokx il-koronetta, jiena għandok it-trombetta. Trombetti hija trumpet il-kbira, il-koronetti hija l-cornet iż-żgħira, mela jiena għandok it-trombetta. F'kelma waħda trombettir.
Tal-limtin ukoll mela hawnhekk. Tajjeb, tajjeb. U x'ġalek, u x'ġalek. Għalik ikun tafu x'ikun għaddej ġifieri hawnhekk mhux tal-li titqu ġifieri, imma apparti, ċajta apparti.
U dal-kafe vera tajjeb, darba oħra tfal ftit inqas sokkor.
La right. Iġġa, bażikament, ġalek t-studja ġviri il-trumbetta ġviri.
Lija, naħseb.
Ta' faċċi, xax forsi minn qed jismana.
Ma iktar minn hekk ħanejlek l-istorja tiegħi fil-qosor. Jiena meta kont tifel niftakar kelli jidilli 4 snin. 4-5. U kienu ħadu n-negret nightclub, b'daqsek mux jitnamen reklam. Kienu jisiru dinner dances dak iż-żmien, jiena ovvjament kont fil-pusċer. U niftakar kien hemm band, u ħareġ wieħed idoqq trombetta, u mbagħad meta kbirt sed naf minnu, u għalieli r-ratal. Ġifieri kien famuż ħafna x'kien jonfoq ħafna fil-marċi. U malli rajtu jdoq din imbirka trombetta jiena. Mill-ewwel rid intir mill-ġol pusċer, rid naħarbilha l-ommi biex imur naħtaf din imbirka trombetta. U għom mibdi ta' mill-li ma tarax u għotem. U dana nifta kirrani mill-li nista' nifem mill-lum. U kien il-gostani u dana kien ġija għalli la ġibu tal-lani u għastajġ għadieħ u tani dil-imbirka trumbetta fidi u bdejt niprofa nafas il-valvi. ovvjament tam għareb li kont provajt nitfaħħilu ġoħal u kol maħallinix, ma t-iħxtortu xek. U minn hemm ġifieri naħseb dit il-ħajra, il-kilba. U dejjem ma irrid nitgħallem il-banda, irrid nitgħallem il-banda, irrid nitgħallem il-banda. U dejjem kelli nannu jiena però, jiena ma l-ħaqtux iddoq, kien idoq is-saksafon nagħli jaħfirlu. Ġifieri ma kontx naf li nannu kien idoq għax ma l-ħaqtux. Però kienet għal tlis sara li tikberna oħra naqinna n-nu ikellem jissur, ma stu tibda titallem il-banda. Bat biex naqtaw l-istoria fil-qasir. Ta' 7 snin kien aċċettani u bdejt ġifieri mmur l-lezzjoni il-gazin il-rabat, il-banda li l-adam, u minn hemmhekk ġifieri bqajt għaddej sal-lum. Issa, meta qabist l-10 snin, ġifieri meta niġu għal Form 1, ġifieri l-lum tiġi
Year 7.
Ma ridx naf bl-iskola jien. Ma kontx inħobba l-iskola xejn. Xejn, assolutament xejn, ġifieri l-homework nagħmlu għax tabel fors, jew nispiċċa nagħmlu fil-klassi dak il-ħin, jew nikkopjah m'anta ma' ġenbi. U wara l-iskola dejjem kont jiena. Immur id-dar, nagħmel sija practice bit-trumpet, u inti nilalhom mill-barra u mmorru kien hemm mal-qa qudiemna ġifieri jew nagħmlu xi kamp. Jew nilagħbu l-ballun fit-triq, dak iż-żmien ma kienx hemm il-karozzi li jkunu llum, però skola ma kontx nistudja, però it-trumpet qajt nistudja dejjem. Mbagħad jiġifieri spiċċajt fil-form 3, jiġifieri year 9, spiċċajt l-Umberto Colesso jiena, trade school, ir-raġuni kienet illi kelli missieri u hija kienu jaħdmu shipbuilding u dockyard, allura speċi qed tħan iġbed dik it-triq bħalhom it-triq tas-sena. Mbagħad niftakar spiċċajt.
U dak iż-żmien Umberto Colesso kienet skola ta' posta għall-snajja.
Kienet trade school, skola tas-sena. Però sfortunatament kien hemm dik l-istigma li min imur ġo trade school mhuwiex tajjeb għall-iskola kienu jittimbrawk li inti ignorant, sfortunatament, però fil-verità mhu fiera xejn, jiġifieri aħna ngħid għalfejn. Mbagħad ġara li meta kbirt jiena ta' 17 niftakar kien ġempi li hija kien għallisma għallim l-applikazzjoniet għallet ta' nursing aids għalli applika għallu jħan applika biex immur naħdem nistu għalli jinti applika għalli mbat għamel transfer għalli tibda taħdem fil-boilers jow maintenance għalli l-importanti li t-tfasa għajk mal-gvern għax dik kienet il-menti li ta' qabel li jinti kollok job mal-gvern biex speċi għandek saqajk ġewa u niftakar kont applikajt imma mbat speċi tant tibda taqla flows u tibda taqla l-overtime. Li ma kienx wertit jiena illi immur maintenance neqleb. Mbagħad li ġara kienet li min jiġi mal-ewwel 20 tal-kors seta' jagħmel conversion course biex jilħaq ners. Jiena kont ġejt l-14 wieħed. Allura kelli ċans li jiena nibda l-conversion course. Niftakar kont bdejt il-conversion course nistudja l-ners biex jiġi apparentament u mbagħad nilħaq jien dak iż-żmien jiġifieri certificate nursing. Issa ġara li jiena dejjem time qajt dejjem nistudja l-imbirka trumpet. U kont ġib diploma.
Ġibir parallel ma dakollu kont għattama, ġibir dejjem.
U kont ġib diploma, kont ġejt l-ewel fl-Europa, u minna ħata l-Trinity, kont għamilt il-licenzjat. Kienu offrew l-scholarship ta' 16 ġurnata. U kont sammur, ovvjament. U kont ferħan taf kif inti. U niftakar mortin do xi jummejn tlettin mor l-irċifejt l-aħbar mal-banda tal-King Zone fil-festa tal-Birgu. Kienem Dr. John Gall, jessur ma setlu smek, wekmu. Għalli jisma għalli fl-opinjoni għalli ħat għamme zbal inti jgħetlu, għamme zbal għammur nistudja barra jen, għalli miex ufja, jgħetlu għalfejn imma, għalli xinti ħat mura 16 ġurnata, għalli ħat ġati ġilura, għalli jen inti kparir, għalli jgħetħol għamil BA Music, bacellarat, jgħetlu xinti tejt, jgħetlu mela jinti dak il-level, jgħetlu jgħasaw level zmandi ġiħi l-bambin, għalli minti ma dek kif tkont tistudja nursing, jgħetlu ju għalli mela applika. Insomma, minkorraġin u applikajt jiena u dħalt bil-maturity clause. Issa ħanejt storja importanti ħafna hawnhekk. Mela inti meta tidħol bil-maturity clause tagħmel dak li jgħidulu interview. U ovvjament ħabba li jiena kelli ġiġa diploma fil-mużika, ma kellix bżonn nagħmel interview biex jiena niġi aċċettat bħala student tal-mużika. Però inti tittażel is-secondary area hawnhekk l-università fejn qegħdin bħalissa. U jiena niftakar kont għażilt illi first preference il-communication studies, ġi dak li għamlu ġurnalisti biex niftiħamu. U bħala second preference il-theater studies. U raġuni kienet, il-tnejn li huma wieħed communications. U liħor theater studies, teatru, bħala performer jiena ndoqqi trumpet jiena qed dawħajn u nimix jien aktar meta qed nipperformja ikolli interazzjoni mal-udjenza li jkolli quddiem, jiġifieri moħħi hekk ħadem. U bagħad għalija tagħtiha testa dis niftakar għall-intervju u kien qalli speċi qalli inti m'għandekx eżamijiet aw qalli ma nafx kif tista' speċi tagħmel il-kors, qalli ara għandek x'għamlu, qalli mur għamil li jesej, qalli fuq tiegħek testa dis. U jiena minn dejjem kont naqra mqareb nammetti. Etlu, ifimni, etlu, jena niprofa namel esej kem tijt, etlu, pero jena kieku naf fuq il-teater stadi, setlu ma konċ nazlu, etlu jena kol ma naf li jesist il-Black Theater u l-White Theater. Għalli miex problema, għalli etnejd li kiena u tittamel, għalli mux inti, etlu għarra, etlu jħammunik, etlu pero nishtiq kieku inti jessa tiktib li esej etlu fuq il-trumpet, tam qareb li kont.
L-lecturer.
So, l-lecturer. Il-professur kien. U miex għalajt minnu għax mus-sebba. U għamlu l-essay insomma u tajtulu għalli mela da level ta' Ingliż, għalli da level ta' tal-year 3 u għalli tista' tmurx bi, għalli isma' minni, għalli m'intix kapaċi inti. U niftakar waqgħali ħażin ħafna hux. U mort id-dar insomma u l-ommi qed isma' ma tilha nsija hemmhekk, jiena m'iniex tajjeb, intla' jiena il-Mount Carmel ħanib għax kont naħdem il-Mount Carmel. Xi 4-5 tiegħek wara ċemplu d-dar insomma biex immur nagħmel l-intervju tal-communications issa. Tħallew li insomma għalu dak iż-żmien ma kienx hawn mowbajs kif aħna llum ġbi ġembru lek id-dar. Għas emails ma kontix ċemplu l-hom għalu għandi l-intervju insomma. U qalt li jommi jisma' għandek l-intervju fit-tali ġurnata t-tili u għajju ma morġ. Mela jħammur s-sadan ġena qaċċajt ma tarax. U reġgħu ċemplu l-hom jisma' Joseph Kirkop ma ġiex. Għattila mux ufja maħtrin tijt il-ek l-ħamunna għacċajt, għattila mux ġiġa mordu kħeċin il-em dak. Għalt li li bni ta' għamil xiek, insomma għommi bti t-tixer xama għoddim San Giuseppe, u fjuri, għattila għedin ta' jepjen. Insomma u biex ma' ninkweta xill għommi mort għall-intervju. U xen tħalt insib, fader jen, ma' għonx naf minnu għas ideja, għalli għallur inti Kirkop minn fejn ti. Għattila minn rabatu jen, għalli ma' tiġiġ minni jux. Tlu nġi minnek, għalli xina sej fjer Kirkop, tlu ħanajd li fader Kirkop, tlu ħu paċenzja. Tlu mandi xiex neħli, tlu mandi xabti ċajt, tlu inti tħollu torbot, nibdix il-korsi għaw li jessa, tlu xina ġiġa għamilt intervju maddewnix, tlu ġifiri fidejkin, tlu ħu paċenzja naqtawa, tlu xmani xiex neħġan għacċajt it-tini darba. Għalli, inti għalfi applikajt, tlu mux biex nistudja nitgħallem jien. Għalli l-est tistudja, Għetlu kikum mux jieta u d-diemek. Għalli tista tibda mur. U bissa ħata fader Kirkop għamilt il-kors u gradwajt. U niftakar konġejt it-tielet, jew it-tieni, jew il-kors kollu. U mbagħad mhux tal-li, ġifieri mbagħad meta l-estate degree, qed jien issa bil-baċellerat biss ma nagħmel xejn. U qed mela ħan nagħmel il-postgraduate certificate for education il-PGC qed xejn kun nista' immur nagħlem. U niftakar għamilt il-PGC u minn meta jwerben kun ġejt l-ewwel. Jiġifieri qed is a success story ngħidha mhux miftaħi, ġast ngħidha biex min qed jismana jifhem li where there is a will there is a way qatt m'għandek taqta' qalbek u li mhux vera illi għax bniedem meta jkun żgħir forsi ma jkunx iħobb l-iskola jkun injorant jew għax mhux kapaċi, jista' jagħti l-każ illi fil-każ tiegħi il-mod ta' kif kien jingħata t-tagħlim li ma kienx jolqotni. Jien ma kienx adekwat għalija, ma kontx nieħu gost nistudja, ma kontx nieħu gost nitgħallem, ma nfissirx li kont injorant għax illum wasalt jiena. Ġifieri where there is a will, there is a way. Perswas illi s-surredenti qabel mija hawnhekk.
Lele, ma din hija storja tajba.
This is a true story.
Eżatti, u kull darba li nisma'ha dejjem nitgħallem anki jien minnha ġifieri u dejjem nibqa' ngħidu. Kif għadna f'kull programm li qatt mu tard twist biex titgħallem, ġifieri ta' kull età.
Issa u mbagħad ħanejt xi ħaġa oħra kif tippermettili. Ta'mel x'tagħmel fil-ħajja, ġifieri li hemm professjoni kollok jew li hemm ġobbi kollok, inti dejjem sa ssib min jagħmellek ibsa tin fir-roti. Dejjem sa ssib min jgħira għalik. Dejjem ħassib min jipprova jitfek l-isfel. L-importanti tkun ambizzjuż, temmen fik innifsek, tħares il-qudiem u ibqa' għaddej. Jiġri x'jiġri fl-aħħar mill-aħħar ktemmen fik innifsek tasal. Jiena dika tal-lim ta' ġifiri bl-esperienza tal-ħajja. Kiku jiena tajt kas, kem lajt, kiku naħseb l-lum l-istrument jieġġol kaxa ma nix indoq. Ma l-lum għallaj bjerek, ġifiri ma naqafx indoq. Ġifiri importanti. U l-studenti jek nejdu l-lum jiena, ta' tux kas xiejd l-ekħat tiħor. Ħares il-qoddim. isma mill-la li ma tijak, u jimxie l-qoddim.
Dan messaċ sabi ħafna li għadinna Joseph ġbi, u nishti illi nisimaw anki minnantkom permezz illi tħalluna xie messaċ fuq il-Facebook page tana, li għal Lifelong Learning imwaltan għodżo, jow il-Lifelong Learning in ġenerali, u koll jow kella tiktbuna fuq l-email tana, lifelonglearning@gov.mt. Bil-mot il-mot ħanaslu koll għal break, għal music break tana, u kif drajtu diġa, l-mistidna tana dejjem jazlu id-diska huma din id-darba. U id-diska li jasel Joseph, waħda sabiħa ħafna, li ħatħodna l-ura daċej fizmin, li hija Hotel California. Aħna nintaqaw minn ħofti tiħor. Lura fi t-tieni parti tal-program ta' kompli tal-lem, nfakkarkom, nfakkar is-semmija tagħna li forsi qed tisimgħu l-program bħalissa li dan il-programm huwa mtellaq mid-Direttorat ta' Tagħlim Tul il-Ħajja Riċerka l-Impjegabilità. Tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq il-numri ta' telefon 25981101 2 jew 3 fejn hemm Ian Rejxin jew Anabel Lesti biex jgħinuk. Kom jew iżuru l-Facebook pages tagħna jew inkoll tista' tibatulna email fuq l-email elektroniku fuq l-indirizz elektroniku bażikament lifelonglearning@gov.mt. Fl-ewwel parti tal-programm kont kont qed ngħidu jiena u Joseph fl-introduzzjoni għatilkom li ħa nitkellmu llum daqsxejn minn fej beda kollox, minn fej beda it-tagħlim tul il-ħajja. Joseph, minn fej beda it-tagħlim tul il-ħajja? Kif beda?
Mela. Billi twielet tifel ġewwa l-Belt Valletta fil-25 ta' Diċembru tal-1860. Dak ma kien ħadd ħlief Manuel de Mek, dak li biex niftiemu hemm il-monument tiegħu qudiem Kastilja. Ġvjar minn ma jafx biex ikunu jafu mela. Bħal biċċa l-kbira ta' tfal ta' żmienu da' Manuel de Mek għadda tfulitu miskin fil-faqar u faks tal-biża. Issa ġara l-xorti u l-fasla psikoloġika tiegħu. Xeħtuħ minn kmin il-ħajja l-ħajja tal-kriminalità miskin. Ġvieri da' spiċċa kriminali. Biżbiż daħal l-ewwel darba l-ħabs feta żgħira ta' 13 sena. U tul li 24 sena ta' wara, ġvieri sakemm kellu ma' 37 sena, dan baqa' kontinwament ħieġ u dieħel il-ħabs. Daqqa ħati ta' serq. daqqa ħati ta' tmexxija ta' flus folots u l-aħħar li daħal kien daħal ħati ta' qtil. Ġibieri miskin
kellu ħajja.
Issa, meta ħareġ mill-ħabs, anzi, qabel, waqt li kien il-ħabs, kien iltaqa ma' qassis protestant. U dan il-qassis kien għalmu jiktepu jaqra bil-Malti, bil-Ingliż, bit-Taljan, kif ukoll għalmu l-matematika l-mezz. U hemmhekk ġifieri beda tista' tgħid il-kelma jikkonverti, beda jinbidel, ma beda jinbidel għat-tajjeb Manuel Dimek. Issa mbagħad ġar li meta ħareġ mill-ħabs. Tajjeb, x'għamel da? Waqqaf għaqda bl-isem tax-xirka tal-imdawlin u beda jgħallem lill-adulti kif ukoll beda joħroġ gazzetta bl-isem il-bandiera tal-Maltin. Issa għal min ma jafx, Manuel Dimek kien jemmen li r-riżultat tal-faqar u kriminalità kienu r-riżultat tal-injoranza. Issa l-injoranza kienet torta l-Ingliżi minħabba li Malta kienet taħt il-kolonja Ingliża. U minħabba l-klassijiet għoljien ta' dak iż-żmien. Kif ukoll tar tal-Knisja sfortunatament, il-fatt it-tagħmel jinnota li l-Knisja kienet waslet lill-poplu biex jemmen fis-superstizzjonijiet dak iż-żmien. Mhux ċajta, ġifieri għandek ġifieri kellek l-Ingliżi bħala gvern dak iż-żmien. U l-Knisja li kienet iżżomm il-poplu ignorant u fil-faqar apposta. Ġifieri dak kien hemm ħsieb warajha, għax jekk inti għandek il-poplu li jkun ta' ċertu klassi, ta' ċertu livell ta' edukazzjoni, minn tix ħatamel bih li trid, minn tix ħatbella l-uros bil-labra. Sfortunatament il-Knisja dak li kienet tagħmel dak iż-żmien li l-poplu kienet tbella l-uros bil-labra biex iżommu taħta, biex jitibqa' bil-power. Tibqa' tajjeb. Issa mbagħad li ġara wkoll ġieda beda jgħallem tajjeb, ħareġ kotba, beda jgħallem nies oħrajn biex huma jgħallmu wkoll. U beda jgħallem il-nies il-kbar. Mela hemmhekk ħareġ it-tagħlim tul il-ħajja. Min hemm ħareġ il-lifelong learning. Issa, u kien jemmen ukoll li l-istat u l-knisja għandhom ikunu separati, m'għandhomx ikunu flimkien. Kien jemmen fis-servizzi soċjali. Mela anke s-soċjaliżmu ħareġ minn Manuel Dimek. Il-fatti l-ex Prim Ministru Domintov ħafna mill-aspirazzjonijiet tiegħu ġewwa sperati minn Manuel Dimek.
Speċjalment tal-social.
Għalhekk qed ngħidlek jiġifieri.
Benefiċċji soċjali.
Issa ħa kompli naqra jiġifieri fuq il-ħajja tiegħu. Tajjeb. Mela dan mbagħad jiġifieri meta ħareġ mill-ħabs u qed ngħidu beda jgħallem eċetera, eċetera, tajjeb. U kien għamel xi żmien sifer u reġa' ġija. Fejn pereżempju kien mar il-Montenegro. Mbagħad reġa' ġija, mbagħad kien mar Monaco, l-Italja u reġa' ġija. Però mbagħad fl-Italja, speċjalment f'Ġenova, kien mar reġa' mar bejn l-1908 u l-1911. Mbagħad meta ġie lura biħsieb ta' riforma soċjali radikali. Dimek hemmhekk kien nieda dil-gazzetta li ġiġa semmejt ix-xirka tal-imdawlin. U dik kienet magħmula l-aktar mill-ħaddiema tat-tarsna. Issa, din l-għad iżda flimkien mal-bandiera. Tajjeb ġew kundannati mill-awtorità Knisja ta' Malta tajjeb għadni kifet. Li wkoll skomunikaw lil Dimek kien nifshu miskin ġi skomunikat mill-Knisja. Issa minħabba dan nhar sena sħiħa bejn jiġifieri l-1911 u l-1912 jekk minn sija jiżball, Dimek kien vittma ta' persekuzzjoni feroċi. Issa mbagħad wara li kiseb il-maħfra, Dimek reġa' nieda l-aqda tiegħu bl-isem tax-xirka Maltija. Iżda ma tagħmilx wisq għax fil-bidu ta' Settembru tal-1914 hekk kif bdiet l-ewwel gwerra dinjija. Dimek ġi deportat lejn Isqallija mill-awtoriet koloniali Brittaniċi u minn hemmhekk tħalla jmur li xandra fl-Eġittu fejn intefa' l-ħabs fejn intefa' f'ħabs wara l-ieħor. U anke kif manikomju spiċċaġ vera kemm bata Manuel Dimek fejn kien miżmum illegalment bħala priġunier tal-gwerra f'kundizzjonijiet atroċi. Meta fl-1918 spiċċat il-gwerra, Dimek tħalla l-Eġittu eżiljat għall-bqija ta' ħajtu fejn imbagħad miskin kien miet marit waħdu minar familjari u minar ħadd fil-17 ta' April tal-1928 fl-Xandra. Ġifieri għalhekk hemm bata miskin da Manuel Dimek. Però kienu kollox għaliex kienu. Għax da tinsiex, mela filli kien kriminali jisraq, jiffalsifika l-flus, sa kien involut fi qtil, daħal il-ħabs, ir-riforma ruħu, tgħallem u x'għamel da. Ħareġ mill-ħabs u beda jgħallem il-ħadd ieħor. Ġvir dak is-sabiħ tagħha da, dak li tgħallemu, beda jgħallmu lil-ħadd ieħor biex ħadd ieħor ma jgħaddix mill-esperjenza li għadda u ta' tfulitu. Ġvir hemmhekk beda il-lifelong learning. U aħna bħala direttorat tal-Lifelong Learning qegħdin nimxu fuq il-passi tiegħu ta' Manuel Dimek, billi qegħdin nippruvaw nilħu lil kulħadd speċjalment biex dak li wieħed ikun tilef meta kien żgħir ikun jista' jitgħallmu llum. Ġifieri, jiena nemmen li Manuel Dimek kien kollox. U asperana lilna, u l-aspirazzjoni tagħna, aħna qed nippruvaw nimxu fuq il-passi tiegħu. Ġifieri aħna bħala Lifelong Learning inti taf daqs jgħix taħdem magħna. Aħna qed nippruvaw, jiġri dak l-istudenti jew dawk iż-żgħażagħ li għandhom 15-il sena l fuq, dak li jkunu tilfu meta kienu fis-sekondarja, jistgħu jiksbuh minn bis-saħħa tagħna. U apparti jekk, għax din oħra importanti, jekk aħna naraw kemm jiswew il-korsijiet tagħna, qed nimxu fuq il-passi ta' Manuel Dimek ukoll. Għax biex inti €34 f'sena tagħmel kors ħieħ. 34 euro, mela fjera għet nimxu fuq il-passi ta' Manuel Dimek, jtnejt sawa jħazi. Fili, naħseb li għetta fil-qosor, nispjera li maġġil ċina u nitkellim.
Le, xie għaffattu għanzi. Le, interessanti din il-link li semma Joseph ma' Manuel Dimek u li mur daqsek l-ura fil-żmien biex najdu. Għek ġbjan kina, jina nisma li Joseph, għet nitallem u kol. Illa li xie link bejn Manuel Dimek u Lifelong Learning hija sabiħa u kol. Meta, ġviri, tajna eżempju fil-bidu tal-programm, tajt eżempju personali inti, sta' jkun anki jina wkoll, sta' nagħti eżempju tiegħi wkoll li eżatti qatt mhu tajt twist biex titgħallem. Bażikament jina wkoll, hawnhekk nista' nagħti eżempju tiegħi li jina wkoll tajt l-università bħala mature student kif inti semmejt qabel, jiġifieri tħallt inti wkoll, jiġifieri jiena tħallt ta' 23 u studjajt biex insir għallim tal-home economics. Ilex, jiena dak iż-żmien meta sħabi daħlu l-università ma kellix il-famus O-level tal-mezz, jiġifieri O-level tal-mezz kien 7 baqa 7 u jiena ma stajtx nitol kemm dak il-pakkett kollu ma kellix. Jiġifieri again, mort l-ITS, tħalt biex insir teacher tal-home economics, studjajt teacher tal-home economics, għallimt ukoll jiġifieri 13-il sena. Tajb, ma ninsitx ukoll l-avventura tiegħi bħall-għallim ma' lifelong learning li saħan sitra jiġifieri kl-opportunitajiet li nagħlem. Mal-żgħażagħ ġewwa l-ħabs stess, ġewwa l-bini differenti tal-ħabs u ma ninsawx ukoll meta fejn għallimt ġo l-ċentri l-oħra wkoll. Jiġifieri, again, fuq il-passi ta' Manuel Dimek.
U jekk ma jimportax ninterrompik, ma nafx jekk semmejtiex għax huwa importanti ħafna. Fi żmien u ġifl 1800 qed nitkellmu, Manuel Dimek kien ġa jemmen. Li għandu jkun hemm ugwaljanza bejn il-mara u r-raġel. Mhux ċajta taġi. Għalhekk jiena qed lek illi l-ex-Prim Ministru Domintov ġi aspirat minnu, mhux kompletament, imma ċertu affarijiet għax id-dita tal-ugwaljanza ġifieri kienet ġiġa f'moħħu, ġifieri ara kemm kien bniedem ta' ċertu stoffa, ġifieri il-ħsieb tiegħu kien ħsieb tajjeb ħafna.
U bħala professjoni x'kien eżattament?
Lili, ma kien u kien tifel. Ġifieri bħal tfal oħra jiġri fit-toroq u kriminali, ġifieri da biex jgħix. Kien anke homeless, jorqod fit-triq. Ġifieri da biex jiekol irid jisraq.
Eżatt.
Tajjeb.
Ġifieri anke iż-żożija tiegħu da, ġifieri. Ġo ħabs dieħlu ħireġ.
Eżatt. Biss daħal 13-il darba l-ħabs da mhux ċajta. Fimni, ġifieri da ma kellux ħajja feliċi.
Eżatt. U għagħin, ma kellu l-ħad biex jiddefendiħ, ma kellu l-ħad biex jgħin u juħroċ mil-ħabsijiet u koll, ġifieri, għazin għadda sow.
Imma da letteralment, miet martri għal-pajizu. Ek tiġi, da miet martri għal-pajizu.
Le, u anki, eżatti, u anki.
Ġifieri, għalija jiena l-ħares li jgħabħala eroj Malti.
Infakkarkom, eżi semmija li għedin tisimaw il-program Kompli Tallem, program intella mid-direttorat ta' talim tul il-ħajja l-impiegabilità u r-riċerka fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u jekk dejjem tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan fuq in-numru ta' telefon 2 5 9 8 1 0 1 2 3. Nixtiequ nisimgħu minn għandkom, nixtiequ nisimgħu illi il-feedback tagħkom fuq dan il-programm, ġifieri hemmhekk listi li jsimgħukom hemm Ian, Rachel, Annabelle u Elaine. Alright, tistgħu żuru l-Facebook pages tagħna li semmejn jew fil-programmi li għaddew ukoll, speċjalment meta kellna lil Tania, l-koordinatriċi ġewwa ċentru tal-imsida, fejn spjegat ħafna u qalt inna wkoll illi jkun hemm ix-xogħol li jisir ġewwa ċentru tal-Tagħlim Sida hemmhekk stess fuq il-Facebook page tagħna, jew anke jekk għandkom xi dubji jew għandkom xi domandi jew tixtiequ tkun iktar tagħrif, tista' tibgħatulna email fuq l-email tagħna l-indirizz elettroniku huwa dan lifelonglearning@gov.mt. Nerġa' nfakkarkom għax forsi kien hawn daqsxejn domanda wkoll din il-ġimgħa illi l-courses il-qosra dak ngħidulhom ix-short courses issa l-applikazzjonijiet għalqu il fuq minn ġimgħa ilu. Jiġifieri jekk għal jrid l-applikazzjonijiet jerġgħu jiftħu fawwissu l-ġej għall-korsijiet it-twal. Nfakkarkom ukoll li l-lum qegħdin nitkellmu ma' Joseph Kirchhoff fit-tieni parti tal-programm tagħna u minn fejn beda kollox. Bażikament il-lifelong learning minn fejn beda. U kif spjegana tajjeb ħafna Joseph, kien bażikament Manuel Dimek li beda jintroduċi il-kunċett ta' tagħlim tul il-ħajja. Ta' tagħlim tul il-ħajja għadda minn ħafna, kif smajtu qabel fil-bidu ta' tieni parti tal-programm meta Joseph beda jispjega minn xi għadda Manuel Dimek għadda minn ħafna ma fl-istess ħin minn dak kollu li għadda qed tagħlim prova jgħallem lin-nies biex ma jgħadux minnu dak li għadda minnu, ġifi, dak il-jasar, dak il-ħażin kollu li għadda minnu biżbiss. Kif għartajb ħafna Joseph, daħal il-ħabs 3 darbiet. 13 il-darba, skużani. 13 il-darba, ġifiri, laqas darba, ġi 13 il-darba. Interessanti wkoll. Joseph, ma nafx jekk trid iżżid xi ħaġa oħra fuq dak li konna qed ngħidu wkoll.
Jiena nissuġġerixxi illi min ma jafx min kien Manuel Dimek, jew min qatt ma sema b'Manuel Dimek. Għalli sfortunatament iltqajt ma' żgħażagħ illi meta semmejtulhom ma jafux bih. Illi jfittxu fuq il-ħajja ta' Manuel Dimek. Għaliex taspirak tal-mek jiġifieri Manuel Dimek għalija huwa xempju ta' kif mix-xejn jista' joħroġ il-ġid. U anke fih tagħlima. Għax aħna il-mod ta' kif inħarsu pereżempju li l-ħabsin. Għax aħna ngħidu dak qatt il-qiegħed il-ħabs.
Mill-ewwel,
dak il-kundanna, dak qabad iċ-ċavetta, sakru armija u tgħidx niftaħlu. Mentri Manuel Dimek da qed jurina li kien kriminali imma ara kemm għamel ġid. Ġifieri ma jfissirx li għax inti għamilt żball u teħel il-ħabs. Ma tistax inti tirriforma ruħek. U ma tistax tagħmel ġid, ġifieri kull bniedem jista' jħroġ il-ġid minnu.
Jina niftakar ukoll meta kont nagħlem il-ħabsin ġewwa d-dar ta' posta ġifieri dak li tista' halfway house. Kont mor nagħlem fuq it-tisir ukoll, niftakar kien hemm om partikolari daħlet ġifieri mat-tifel tagħha maż-żagħżugħ tagħha. U l-ħarsa fuq witcha kien jgħid kollox. Kien jgħid kollox ġifieri dak il-witch letteralment tista' tikkompara mad-duluri stess ġifieri. Imma kien hemm xi ħadd li jaħdem hemm ġew stess, speċi li sabra biżejt biex jitifhem ukoll li xejn jagħmel hemm ġew, se jitgħallem hemm ġew, ħajkun ġi tal-ħajtu, ġifieri ħajkun ħajsib lodda biżejt biex jista' joħroġ jaħdem ukoll, jiġifieri. Dawn huma esperjenzi li
nagħmlu. Il-fatt ta' minn ngħidu li aħna nagħtu courses il-ħabsin ukoll.
Yes,
kemm fil-ħabs. Ġifieri aħna għandna li hemm apposta li huma speċjalizzati apposta. Ħarġin apposta fejn imorru dar tetli ta' fil-ġimgħa fejn hemm skola ġewwa l-ħabs ta' kordin ġewwa stess hemm il-klassijiet u l-għalliema tagħna jmorru jgħalmu lill-priġunieri.
U anke ma nistgħux ukoll il-ħabs ta' żgħażagħ li hemm fil-limiti tar-rabat.
Dakka, jiet l-imtaħleb.
L-imtaħleb, eżatti, u ħabs biex jekk ngħidu.
Il-ġuvenajl
huwa sabiħ para post, ġifieri, u titgħallem anke jiena, jiena tgħallimt ħafna minn hemmhekk ukoll bħala edukatur.
Jiena naħseb ma nistgħu nkomplu nsemmu xi ħaġa ġifieri, ġifieri. Għalkemm jiena semmejt l-istorja ta' Manuel Dimek u minn fejn beda t-tagħlim tul il-ħajja, jiena nixtieq ġifieri qabel xi noħroġ minn hawn għalmehnu ngħid ara, jiena jekk semgħuni għaxra min-nies. U n-nexxi li norqod persuna waħda ngħid illum jiena maħlejt sija jew kemm jien nawek. Illi dak li jkun idaħħalha f'moħħu li qatt mu tard biex titgħallem. Dikka.
Dik hija minn fejn titlaq.
Minn fejn titlaq.
Il-post ta' partenza.
Li qatt m'għandek taqta' qalbek u li meta inti qed titgħallem xi ħaġa ġdida. Ma tafx fiex tista' ssiba. Għaliex il-bniedem li nuku ħaġa li ħadd ma jista' joħodilu. Hija t-tagħlim.
Eżatt.
It-tagħlim sakemm mal-ħares qatt ma timraġġ bl-Alzheimer disease bid-dimensja ħadd ma jħodulek li dak li titgħallem jibqa' għandek. kikollok il-flows, jistaw jisir uomlok. Kikollok il-ħwejx, jistaw jisir uomlok.
Kollok karozza.
Karozza, jistaw jisru jelek. Ġi kollox jistaw jihdu lek. Anka s-saxħa, sfortunatament, jista timrat. Pero dak li titallem jibqa għandek. Mela inti dak li titallem ħa jibqa għandek u jaf. Ikollok bżonnu biex inti tejb il-karriera tijak fuq il-xol. Fiqat mutat li titallem, apparti jek it-tamilha man-nies. It-tamilha bibġodda. Tħossok tajjeb. Knaqbu nsammu naħseb qas nispiċċaw għad.
Eżatt, eżatt. U tal-jena rasek mill-problemi wkoll tal-ħajja li
għaddejn.
Jiġifieri. Tajjeb wis. Nfakkarkom għal darba oħra tista' tagħmlu komunikazzjoni tagħna permezz tal-email address lifelonglearning@gov.mt u il-Facebook pages tagħna. Alright, jiġifieri Lifelong Learning Malta and Gozo. U n-numri ta' telefon 259-1-1-0-1-2-3. Nfakkarkom ukoll illi fil-programmi li ġejjin ħan niddiskutu wkoll, ħan komplu niddiskutu kif għamilna ġimgħa l-oħra ma' Brenda, ħan komplu niddiskutu l-programm tal-ACE, tal-Active Citizenship Program, u wkoll jekk għal jrid 15 oħra ħajkonna wkoll il-guidance team li huwa preżenti fih dan il-lifelong learning, fih dan id-direttorat ta' tal-tagħlim tul il-ħajja, u hemmhekk ukoll it-tim qed jikber mhux ħażin u jagħtem lest biex jgħin li kull wieħed waħda minna li għandna bżon permezz ta' xi domanda jew xi jitra li tibatulna biex aħna ġifieri xi email f'dal-każ li intkom tixtiequ staqsuna. Ġifieri għandna team sew, team sot ukoll u team lest biex jgħinukom ukoll f'kull mistoqsija li għandkom. Joseph, tgħidilna xi ħaġa żejt.
Mela le issa jiena ħanejt il-benefiċċji tal-lifelong learning.
Tal-lifelong learning, dik dak huma importanti, dak huma is-sens la biex ngħidu hekk
tal-elettorat. Mela, ħanibdew, what are the benefits of lifelong learning? Ġifieri x'inhu l-benefiċċji? Ġifieri issa jekk tix tagħmel kors biex ittejb l-skills, jekk biex ittejb il-karriera. Però il-lifelong learning ħajjejnek fil-ħajja professjonali tiegħek. Kif ukoll fil-personal development. Tajjeb? Għax inti, mhux biss jiġifieri qed titgħallem, ma inti qed tiffoka fuq il-futur tiegħek. Tajjeb, għax l-edukazzjoni ħajkollha impatt fuqek innifsek. Fuq kollox, jiġifieri a huge impact on your career. Tajjeb, mela, it helps you stay employed. Jiġifieri qed tgħinek biex inti żżomm il-post tax-xogħol tiegħek. Għaliex? Għax meta inti qed kompli titgħallem, m'għandekx il-biża' li ħejġi xi ħadd jaf iktar minnek
u
jħodlok postok għax inti bqajt titgħallem, ġidik importanti. U inti qatt minn titħossok insecure, mela l-insecurity dik telqet. Immaġina pereżempju, għandna redendaw, sound engineer. Jiena redent insertajt nafu personali naf kemm tal-affretta kemm bravu, però naf li redent dejjem joġġorna ruħu u jaqra u baqa' jistudja. Mela redent m'għandux il-biża li ħejġi xi sound engineer aħjar minnu u ħejħodlu postu. Għaliex? Għax redden tal-affariet jgħu dejjem jistudja u jżommu għal-ġurnat. Mela, issa, dak li qed jagħmel redden, dak huwa tagħlim tul il-ħajja. Mhux hekk? Issa, iżżommu hekk iktar motivat meta qed titgħallem xi ħaġa ġdida inti. Keeps you motivated, mhux hekk? It helps you improve the quality of your life.
Big time.
Ġifieri it-tagħlim tul il-ħajja ifimni. Jiena
għandu iktar vantaġġi minn iż-żvantaġġ.
Żvantaġġi m'għandek żgur.
Żgur li
jiġifieri. L-iniku problema li nara hija l-ħin. Imma aħna x'għamilna nisa lifelong learning. Aħna krejajna dik li ngħidu la learning box.
U fuq dik kanet kalmu.
U għaliex. U għaliex aħna ħloqna l-learning box. Biex minnu bħali biżi. Ma nistax jiena nikkommetti ruħi li pereżempju nhar ta' ħamis dejjem bejn il-ħamsa u s-seba' ħana attendi għall-kors. Le. Issa aħna għandna dik li ngħidu la learning box, napplika biex nagħmel kors, ituni username, ituni password, u jiena nidħol nagħmel il-kors at my own pace. X'ħin irrid jien kumditatija.
Kumditatija, eżatt.
Jiġifieri nista' nagħmlu x'in nqum fil-għodu x'in nitnieħu l-breakfast. Nidħol u nagħmel il-kors dak il-ħin. Nista' nagħmel il-kors. Jekk pereżempju stembaħ f'nofs tal-lejl u ngħid ħa nagħmel tajjeb, għaliex? Għax jekk kollox online, qed your own pace. Kumdita tiegħek. Marbut inti pereżempju kollok sena biex tagħmlu, imma tagħmlu kumdita tiegħek. Bdejna b'sitt korsijiet, mela dawn il-korsijiet ara għandek il-blending practical psychology, philosophy and spirituality in everyday life.
Li vera kien popolari ħafna.
Ħafna.
Ħafna kien
popolari. Mbagħad għandek Step into Maltese, a beginner's course for non-native speakers, jiġifieri dan huwa. Għal dawk il-barranin jiġu jgħixu Malta biex jitgħallmu l-Malti. Jiġifieri ma jkunx bħal meta qed nitgħallmu l-Malti aħna.
Eżatti, qed tapposta l-barranin.
Qed tapposta għall-barranin li m'għandhomx il-Malti. Fejn dawn huma qed jitgħallmu biex jikkomunikaw. U anke qed jisimgħu lilek nitkellmu bħalissa jibdew jikkaċċjaw
erba kelb
biex jifhmu mhux jaħsbu il-ħin kollhom si kemm jafx huma jgħidu qed jgħidu fuq hi, allura jagħmilhom tajjeb. Bl-istess ħaġa mbagħad għandna Step into English. A beginner's course for non-native speakers ukoll għaliex għax aħna għandna nies barranin. Illi qasb l-Ingliż ma jafu. Jiġifieri pereżempju jien naf ħanġi pereżempju ħaġi li tqajt magħhom jiena nies li jiġu hawn Malta mis-Serbja. La jafu Ingliż daw laqas Malti. Allura għalmienu jekk mhux ħaj jitgħallmu ftit Malti jitgħallmu ftit Ingliż. Tajjeb għandna l-demystifying coding.
Dak interessanti, da demystifying coding, da ħafna ħafna. U daw il-korsi li tisemmi Joseph. Yes, iva. Daw tistgħu sibu għom fuq learningbox.edu.mt. Ġri dak huwa l-link.
Dik hija il-website.
Il-website tagħna. Iva, kompli ġew.
Mbagħad għandna l-introduction to project management, dan huwa kors tal-ġenn ieħor. U l-aħħar wieħed huwa starting your own business. Kif inti tibda business?
Interessant.
Jiġifieri ara kemm qed nagħtu.
Jiġifieri aħna dejjem, jiġifieri speċjalment meta f'dil pandemija li għaddej minna, ħsibtu li aħna l-affajt waqfu ġewwa lifelong, ba' anzi baqgħu sejrin, ħriġna b'idejat ġodda biex tgur it-tagħlim jiġi.
Mhux tal-jekk talli aħna konna l-ewwel direttorat li bna online qabel kulħadd.
F'weekend sejjer.
Weekend, jiġifieri u minnhom ma nistax ma nsellimx il-maħira spiteri.
Mela.
Illi kienet il-backbone, tajjeb, irrit insellem il-ġanin.
Yes.
Vassallo l-Ingrid Darmanin.
Mela.
Dawnu ma tim li ħdinna flimkienina maħħom illi waqa għamilna ġifiri il-doktor Antwan Vassallo kol.
Illi speċa mil-ġimma konna face to face, da' wahda mandi.
Mil-ġimma satne ġifiri għamilna tletti marqadniċ ta' weekend ġifiri.
Kulluħ.
Imma il-soddisfazzjon kien kbir. U ma nistax ma nsellimx u kol għad-direttur. Is-sur Alex Farrugia.
Li ħajkun l-opportunità jkun magħna wkoll.
Ġifieri u kien kollox. Ġifieri għax kapaċi iżomm it-tim magħut u dak li jitlobna.
Namlu, eżatt. Tajjeb. Le, wkoll hemm la qed nitkellmu fuq learning box, ġifieri dawn mhux se jkunu l-ewwel u l-aħħar sitta tal-dawn il-programm li qed nofru, anzi ħankomplu nżidu ma' din il-kaxxa ta' tagħlim ma' din il-learning box, ġifieri ħeġġiġkom li żuru dan il-website learningbox.edu.mt fejn hemmhekk ukoll tistgħu taraw dak kollu li qed ngħidu.
Jiena nemmen Karl.
Illum.
Jiena nemmen. Illi l-qudiem anka l-iskejjel tradizzjonali għad jiġu permezz tal-learning box. Ġifieri aħna ħloqna xi ħaġa il-liżgur l-iżgur il-Ministeru tal-Edukazzjoni irid jikkopjana. Jikkopjana sens tajjeb. Għaliex, pereżempju, għandek tifel tifla, l-sfortunatament ikunu għaddejjem minn mardaw, ikunu għedin per eżempju Mater Dei, għal 6 xhur kura straight, 8 xhur kura, mela hemmhekk tajjeb aħna li jkun hemm il-learning box fejn daw jattendu l-iskola normali. U fil-ħin li jridu huma. Inutli inti għandek il-lezzjonijiet online kif saru issa, mek per eżempju għandek tifel li għadu kif ħalkimo. Ta' żgur wara l-ħalkimo, mhux se jkun jiflaħ bajni ħem iftuħin u jattendi u jsegwi l-lezzjoni. Ma l-għura permess tal-learning box dan it-tifel, xin ikun uħossu tajjeb, jista' jixel it-tablet, jidħol fil-learning box u jsegwi l-lezzjoni kumdi ta' tiegħu.
Jista' jwaqafa jiġej mur lura.
Eżattament, għalhekk qed ngħidlek jiena ġifieri il-learning box hija il-futur. Il-futur tagħna, il-futur tat-tagħlim jiġifieri persważ illi ħad tkun popolari ħafna din.
Tajjeb ħafna ġew. Din dan ukoll ħanitkellmu iktar fid-dettall fil-programm li ġejn ukoll. Ma tajnikom ngħidula hekk appetizer ta' dak kollox tal-learning box tagħna ġewwa d-direttorat. Bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm, programm interessanti ħafna darb'oħra, preparnilkom illum, programm li fih se nafu iktar dwar Joseph Kirkup. kollega tagħna ġewwa lifelong, ġewwa direttore ta' lifelong learning, ta' tagħlim tul il-ħajja, sena wkoll nafu dwar minn fej beda kollox, jiġifieri minn Manuel Dimek u l-istorja tiegħu wkoll imxejna bil-mod il-mod lejn il-kaxxa ta' tagħlim, il-learning box, il-futur ta' tagħlim ġewwa Malta. L-gburin ngħidu li dan id-direttorat kien minn tal-ewwel u l-ewwel direttorat li offra tagħlim b'mod differenti, tagħlim at your own pace, jiġifieri titgħallem hemm il-lezzjonijiet lesti. Imma titħol fi xin tritinti u tispiċċaħ f'ħin stipulat, ġifier pereżempju f'temp ta' sena. Nirringrazzja ħafna lil-Joseph, Joseph li jgħid kelma tal-aħħar, fidejk ġew.
Li jiena kull moħalitin nies jiġifieri li where there is a will, there is a way. Kull min ikollu xi problema jista' jidħol fil-website tagħna lifelonglearning.gov.mt jew inkella jista' jċempel 2598 1101 2 3 4. Kif ukoll kif jedna jista' ġifieri wkoll iżur is-sit tal-Learning Box li huwa learningbox.edu.mt
u il-Facebook pages tagħna wkoll Lifelong Learning in Malta and Gozo. Jiena ma fadili xejħ li fnajdilkom grazzi, grazzi ħafna Redent u kolta l-paċenzja tijaw, namel appuntament ma'kom is-semija għal-pallum ġima fl-istessin. Grazzi ħafna, Karl Mifsud, semmilkom.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.